Dragi naši slušaoci, talasi su Radija Svetigora. U nastavku programa govorit ćemo o jednoj temi kojom se ne bave naši mediji, iako se o njoj zna, ali od pojedinaca koji čuvaju pamćenje ovog naroda. Jedan od tih ljudi je i naš gost, publicista Jovan Markuš sa Cetinja. Hristos vaskrse, gospodine Markuš.
Vaistino vaskrce.
Govorimo o zločinu bratu ubistva i boga ubistva, kako kaže naš mitropolitan Filohije, koji je nažalost obilježio jedan dio naše istorije, a koji je po svim krajevima Crne Gore ostavio svoje tragove. Zločin bez kazne dogodio se i na Cetinju, a ponovo je na neki način obnovljen u ovo naše vrijeme, kada je preko kostiju tih stradalnika napravljena pješačka staza. Naime, preko zajedničke grobnice 30 mladih ljudi pred biljardom na Cetinju napravljena je pješačka staza. Pa da vas zamolimo da nam najprije kažete nešto o njihovom stradanju.
Hvala na pitanju. Pa evo, ja bih imao da rečem jedan kraći osvrt na taj zločin bez kazne koji i dan danas traje. Vidite, o svim zločinima treba pisati, ne da bi se širila mržnja u funkciji ove aktuelne politike, kako to pokušava i kako to radi u stvari vlast u Crnoj Gori, već iz prostog razloga da bi se izvukle pouke kako se zločini ne bi više ponavljali. Ja potpuno razumijem da treba istaći, na primjer, teške zločine koji su napravljeni sa bilo koje strane, u vrijeme, da rečem, 1918. pa negdje do 26. godine. Tako potpuno i razumijem isticanje čina koji je na 23. godine u cetinskom selu Rakoči, to je u Cucama, od predstavnika tadašnje vlasti prema porodici Petra Zvicara, koji je bio odmetnik, protivnik tadašnjeg režima. Međutim, današnji režimski istoričari, prije svega Šerbo Rastoder i pravnik Nova Kadžić, koji ga predstavljaju kao istoričare neumorno, iako on nije istoričar, da smo jasni, Adžić, neumorno skoro evo 30 godina vrše selekciju dokumenata i ne pokušavajući da prikažu izvedenja koja su rađena od strane odmetnika poslije ujedinjenja i stvaranja nove države 1918. godine. E sada kada vlast ima većinu medija, 90% medija ima u svojim rukama, ona projektuje nešto što nije nije objektivno, nego je zlonamjerno i ono je prije svega usmjereno ka tome da se širi mržnja prema ljudima ili prema jednom, da budemo iskreni, pokretu koji je predstavljao 90% Crne Gore 1918. i 1919. godine. Vidite, jedna od takvih ubistva, pristalica ujedinjenja, koje ne pominju ovi ljudi, to je prije svega ubistvo popa Krsta Radulovića, paroha Komanskog 19. godine, i popa Ilije Mijuškovića, popa Bogetičkog isto 1919. godine, paljenje kuće i zvjersko zlostavljanje na Lipićuskoj popa Luke Nikolića, paroha Češkog 1919. godine, koja su vršene od strane odmetnika poslije ujedinjenja 18. Vidite, ja ističem upravo ove sveštenike jer govorim za crkveni radio Svetigor. Međutim, novinar i publiciste, valjda naručeni publicista, neki Slobodan Čukić kaže za televiziju Crne Gore prije neki dan da je gradonačelnik prestolnice Aleksandar Kašćelan prihvatio inicijativu neke NVO, Evropski pokret za vladavinu prava, za izgradnju spomen doba porodice Zvicer u cetinskom selu Rokoči i da je realizacija bila planirana za ovu godinu. Međutim, gradonačelnik Kašćelandi trebalo prvo da zna, ako ne zna, neka pita svog prethodnika Aleksandra Bogdanovića, sadašnjeg ministra kulture, da se ispred biljarde, tu pred nama, na Čipuru, na Cetinju, nalazi masovna grobnica sa zemnim ostacima 30 mladinaca koji su poginuli u bratskom sukobu na Božić 1919. godine, preko koje je napravljena pješačka staza. Vidite, poslije Drugog svjetskog rata njihova grobnica sa obileskom nije obnovljena, ali je sve do prije nekoliko godina bila lako uočljiva, jer je to bila jedna izdignuta, zatravljena humka ispod koje se nalazi betonska masovna grobnica sa zemnim ostacima, kao što sam rekao, 30 mladih ljudi iz raznih krajeva Crne Gore, koje su živote položili za ujedinjenje sa ostalom južnoslovenskom braćom. Ja to mogu da potvrdim, jer ja sam odrastao 200 metara od tog mjesta i mi kao djeca smo se oko te humke igrali i ona je stojala sve do negdje do 2011. godine, u vrijeme dok je bio gradonačelnik Aleksandar Bogdanović, i tada je napravljena hodna staza po kostima ovih 30 mladih ljudi i pored mog ličnog upozorenja da to ne čine. To upozorenje dok su radili. Ja sam dao, mislim da je mladi arhitekta bio neki tu, Filip Aleksić, međutim, na to se niko nije obazirao, nego jednostavno je preko toga napravljena hodna staza i sada ljudi, ne samo ljudi, od oprostite i psi, mačke i tamo vrše nuždu i tako dalje. Vidite, imena i prezimena svih sahranjeni u zajedničkoj grobnici nad kojom se do 1941. godine nalazio obelisk su poznata. I svi oni imaju rođake i brstvenike koji nažalost do danas nisu pokrenuli postupak od nadležnih vlasti da se dostojno obilježi masovna grobnica.
Došlo je do toga da umjesto njihov grob da bude dostojno obilježen, da na njemu možemo upaliti svijeću, mi koji svakog dana prolazimo tuda, kao što kažete, na neki način prolazimo preko njihovih kostiju.
A vi to i ne znate.
Da.
Razumijete, u tome je što. Vidite, početkom 90. godina, kada su održani prvi ili višestranački izbori nakon 50 godina, i mi smo pomislili da će se vrijeme demokratije vraća i neki ljudi su tada pokrenuli ova pitanja, misleći da bi se nasljeđeni ovi antagonizmi mogli prelaziti. Jedan od prvih ljudi koji je pokrenuo sve to da se prelaziđu ti antagonizmi upravo je bio naš mitropolit Amfilohije. Međutim, naši ljudi jednostavno shvatili su, ne ljudi obični, nego naša vlast je to shvatila na jedan potpuno pogrešan način i takve ideje dočekala na nož odbijajući pomisao da se pruži ta ruka bratskog pomirenja i da se civilizovano izvrši sveti čin sahrane i obilježi bezimne grobnice. I ovo kao što sam vam rekao, u vrijeme, naprimjer dok se pravila ta hodna staza da bi se sakrila masovna grobnica ispred biljarde, na drugom kraju Cetinje u Bajicama se uz državne počasti otkriva spomenik, odnosno obelisk učesnicima božićne pobune iz 19. godine uz prisustvo, da cirkus bude veći, udruženje boraca narodoslobodilačkog rata i antifašista Cetinje. Valjda bi udruženje antifašista, ali treba se založiti da se obnovi zajednička grobnica oni koju su upravo fašisti srušili zajedno sa crnogorskim separatistima Sekule Drljevića, a ne da se bavi obilježavanjem božićne pobune iz 19. koja nema ama baš nikakve veze sa njegovanjem sjećaja na Drugi svjetski rat. Međutim, kada čovjek ovako malo detaljnije pogleda, vidjet ćete da su Kraljevinu Crnu Goru samo po imenu pokušali da obnove ovi fašisti i crnogorski separatisti 1941. godine. I to po programu koji je importovan iz Ustaške nezavisne države Hrvatske. Poslije okupacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine uslijedilo je njeno razbijanje i stvaranje novih država protektoratom nacističke, njemačke, fašističke Italije i njihovih saveznika na Balkanu. I okupacijom Crne Gore u stvari počelo je njeno komadanje, a crnogorski separatisti prema u stvari tuđim i davno projektovanim planovima su krenuli u promjenu bića Crne Gore. Ovo navodim iz toga razloga što se to danas ostvaruje. I u stvari propagirajući narodonosnu individualnost, najavili su navodno nacionalnu oslobodilačku eru. I počeli su da se pozivaju tobož na neku hiljadogodišnju kulturu i državnu nezavisnost, iako nikakva Crna Gora prije 30 godina nije postojala. Znate. Ističući navodno da imaju svoj književnost, svoj jezik, svoju vjeru, svoju umjetnost, a također da imaju i svoje genije, svoje simbole i svetinje, svoju zastavu i svoje narodno ime. Tvrdili su čak u to vrijeme 1941. Ja ovo namjerno pričam da bi ljudi mogli samo da izvuču paralele. Da se formirao posebni crnogorski narod, propagirajući u stvari importovanu staru teoriju da su crnogorci nijesu navodno Srbi, nego da su nastali stapanjem ovih Dukljana i Ilira. Slijedila je potom i zabrana o postojećim udžbenicima u svim osnovnim i srednjim školama. Poslije ovoga došla je naredba Visokog komesarijata za Crnu Goru o novim nastavnim programima. Srpski jezik koji je bio zvanični u knježevini i kraljevini Crnoj Gori, preimenovan je u crnogorski, ali i Zeta počeo da objavljuje italijansko-crnogorski rečnik uz napomenu da svaki čitalac ako bude redovno pratio ovaj rečnik moći će za vrlo kratko vrijeme da nauči kako se govori, čita, piše crnogorski jezik. Mislim, to je predstavljalo ludila. Međutim, pored tog ludila, pored jezika, preimenovane su i ulice, tako je na Cetinju preimenovana Njegoševa ulica pod navodnim obrazloženjem da se vraća staro ime. Maj 1941. godine, ovo treba zapamtiti, je za crnogorske separatiste bio značajan mjesec, tako da su čak preimenovali i staru crnogorsku narodnu pjesmu O junaštva svjetloa zoro u ovoj prekrasna majska zora. A zašto maj? U stvari u čas majskog dolaska ratnog zločinca Sekule Drljevića iz Ustaške NDH u okupiranu Crnu Goru 12. maja 1941. godine. I njihov list, tadašnji Zeta, je objavio da će se, citira, svim crnogorskim gradovima, selima i planinama odjeknuti glas tvoje pjesme Vječna naša Crna Goru, koju su proglasili himnom crnogorskih goštaka. Za one koji su odbili javno da prihvate ova nacionalna preimenovanja Srba i Crne Gore u neke nove klonirane crnogorce, odnosno montenegrinske dupljance, slijedilo je protjerivanje i Crne Gore. Tako je i načelnik upravnog odeljenja Zetske banovine i bivši sredski načelnik Vojislav Pekić, rodom iz Drobnjaka, inače to je otac poznatog pisca Borislava Pekića, poslije izjave pred talijanskim vlastima, da on ne priznaje tako crnogorstvo i da se on tako ne osjeća, ekspresno protjeran iz Crne Gore. Radilo se o disciplinovanju naroda da prihvate ovu novu teoriju o nekim novim kloniranim crnogorcima i separatisti su tada bili pripremili spisak oko 200 najviđenijih građana iz Crne Gore sa namjerom da ih ubiju kao poznate borce za srpsko nacionalno jedinstvo. Tri ove i sve ove u stvari lako dokazive činjenice koje smo više puta, ja sam ih lično saopštavao, ni do danas jednom jedinom prilikom nije su demanto. Vidite, kada su prije nekoliko godina u Crnoj Gori sahranjeni kada je sahranjivanje okupatorskih njemačkih vojnika bilo uz državne počasti, od aktualnih vlasti to je proglašeno kao civilizacijski čin. I tim povodom je tadašnji predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, izjavio da je sahranjivanjem nekoliko desetina njemačkih vojnika iz Drugog svjetskog rata Crna Gora ispunila svoju civilizacijsku obavezu. Nije sporno uopšte da je etički sahraniti čovjeka, ali kako se može govoriti o ispunjavanju civilizacijske obaveze ako u prestonom gradu je ta ista vlast na čelu sa sadašnjim ministrom kulture napravila pješačku grobnicu da bi sakrila jednostavno zemlje ostatke svoje djece. U stvari taj ovaj trijum današnjih važnih vrednosti na dubljom istinom proizvaje vrijeme koje u stvari protivno i istoriji i zdravom razumu. A trebalo bi svakome da bude jasno da politika nema pravo da piše istoriju i da se jednostavno ne može govoriti o etičnosti i civilizovanosti sve dok postoji strah od grobova. U razumnom svijetu zemlji ostaci i grobovi nigdje nisu propastili ni vlast ni državu. I ukoliko želimo da idemo jednostavno naprijed, mi moramo da napravimo korak u nama i pred našom savješću na putu očišćenja i prosvjetljenja od današnjeg jednoumlja i mraka, a prije svega nas samih od srama i stida pred budućim generacijama, prije svega pred našom djecom. Jednostavno, i ukoliko se želi istinsko pomirenje, pored ekshumacije i sahrane i obilježavanja grobnica, treba podići u stvari prikladno spomen obilježen s tim palim za otadžbinu, što bi simbolično u stvari trebalo da označi kraj međusobnih sukobima u Crnoj Gori. Ako neko pita kako što, pa ne treba ljudi izmišljati toplu vodu, već uzeti primjer Španije koja je to davno uradila i za koju niko razuma ne može reći da je na manjem civilizacijskom nivou od Crne Gore. Vidite, ja sam se učitao i iznerviran ovakvim postupcima na kojim ukazujem evo od 2011. godine. Želim na kraju ovog dijela, da rečem, našeg razgovora, da navedem imena i prezimena i za to da zamolio da imate malo strpljenja, svih sahranjenih u zajedničkoj grobnici na Čipuru ispred biljarde nad kojom se do 1941. godine nalazio jedan lijepi obilez i one su jednostavno poznate. Ako dozvoljavate, ja bih naveo imena.
Izvolite.
Marko Vukotić, učenik gimnazije Sačeva. Marko Gardašević, vojnik Sačeva. Baćo Mrvaljević, vojnik sa Velestova. Boško Grujičić, vojnik sa Cetinja. Đuro Prlja, vojnik sa Ljubotinja. Ovo su sve ljudi, kao što vidite, mladi ljudi iz naše cetinske opštine. Pa vi do sad, što sam čitao. Milutin Pejović, učitelj iz Oraha. Ivan Pejović, narednik iz Oraha. Dušan Đurišić, vojnik iz Lješanske Enakije. Marko Radusinović, vojnik iz Lješanske Enakije. Nikola Radosinović, vojnik iz Lješanske Enakije. Marko Vukčević, vojnik iz Lješanske Enakije. Stevan Vukčević, vojnik iz Lješanske Enakije. Jovan Vukčević, vojnik iz Lješanske Enakije. Blagota Vukčević, vojnik iz Lješanske Enakije. Marko Vukčević, također vojnik iz Lješanske Enakije. Ilija Vukčević, student iz Lješanske Enakije. Boško Kadžević, oficir iz Lješanske Enakije. Ivan Kadžić, vojnik iz Lješanske nakije. Petar Kadžić, vojnik iz Lješanske nakije. Možete vidjeti samo koliko je bilo ljudi iz Lješanske nakije. Đuro Radović, učenik gimnazije iz Bjelopalića. Radovica Damjanović, kapetan iz Bjelopalića. Boško Lakić, vojnik iz Bjelopalića. Radisa Ivanović, vojnik iz Kuča. Savo Popović, vojnik iz Kuča. Radonja Popović, učenik gimnazije iz Kuča. Radovan Božović, vojnik iz Pipera. Dušan Boljević, vojnik iz Pipera. Nikola Kijeković, vojnik iz Bratonožića. Mihajlo Spajić, učenik gimnazije iz Podgorice. I Marko Kralj, vojnik iz Lokije. Bio sam dužan na naveden pijeteta prema ovim mladim ljudima.
I hvala vam na tome, gospodine Markuš. Vi ste bivši gradonačelnik crnogorske prestonice. Znate i da je spomenik zelenašima podignut na Cetinju. Pa da li treba podsjećati, a treba uvijek podsjećati, da smo svi braća i da su jedni i drugi zelenaši i bijelaši, nažalost, bili žrtve te pošasti, tog virusa bratoubistva?
Vidite, i zelenaši i bijelaši su se borili za to što su, govorimo o politici, borili su se za to što su smatrali da su u pravu i jedni i drugi, u stvari da budemo potpuno precizni. I bjelaši i zelenaši nisu se borili protiv ujedinjenja, no su se jedni i drugi borili za ujedinjenje. I nisu ni jedni ni drugi insistirali, kome je nejasno, neka uzme program i neka pročita, za nikakvu suverenu Crnu Goru, već za Crnu Goru u toj novoj državi Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. S tim što su se jedni zalagali za jedan način, a drugi se zalagali za drugi način. I u tom međusobnom bratskom statiranju prema evidenciji koju je uradio Miloš Vojinović do sada je palo 400 žrtava sa jedne i sa druge strane. I ima ona narodna izreka koja kaže svaka rana pored srca, a srčana pored srca. Prema tome, žrtve na bilo koju stranu treba shvatiti porodice i bjelaša i zelenaš. Uz to želim da kažem da su i bjelaši i zelenaši nacionalno se iskazivali kao Srbi, o tome nema nikakvih dilema. Na čelu sa vođom tadašnjih zelenaša, govorim vojnom vođi, jer je politički bio Jovan Plamenac, a Krsto Popović je bio vojni vođa zelenaša u tom sukobu koji je se desio 1919. godine. I kada sam naveo da treba podići dostojan spomenik svima palima za otadžbinu, pa to je veliki diktator, da smo jasni, Franco uradio na kraju maltene svoje vladavine u Španiji. Podigao je da bi prekinuo te podjele između tih lijevih i desnih snaga i to u španskom građanskom ratu. On je jednostavno napravio spomenik svim palima za otadžbinu. Ako uzmete tu cifru koju sam malo prije rekao i koju sam pročitao od uvaženog gospodina Vojinovića Miloša, koji, vjerujte mi, to što on radi, to ne bi radio, ni pojedini instituti ne rade tako. On je pobrojao sve greote žrtve, ne samo te, nego i žrtve u toku Drugog svjetskog rata. Prestoje mu još žrtve za vrijeme informirova. To je toliko podjela kod nas. Mi smo se tada podijelili 19. bjelaši i zelenaši. Pa onda smo se 41. podijelili na partizane, četnike i separatiste. Pa 49. na titoiste i informirovce. Mislim, dokle je to ludilo? Drugo, ne zaboravite, kada naš mitropolit kaže plašim se te plemenske svijesti, on ne misli na ono što je pozitivno u tom bratstveničkom, plemenskom, ljudskom odnosu. nego upravo na tim podjelama. Ako pogleda, treba samo pročitati memoare popa Laza Jabučanina, čiji je bio veliki dio Cetinje, praktično Cetinsko polje u ovom, da rečem, starom dijelu ti je, vam je bilo podijeljeno, pola je bilo Cetinsko, više od pola je bilo Cetinskog manastira, jedan dobar dio je bio popa Laza Jabuča. On piše o stvari, o sukobima Donjokrajaca i Bajica, gdje je pala ne znam ni ja koliko glava. Da li je ikad utvrđen tačan broj, ja ne znam. Znači, ta naša nesrećna plemenska svijest i to bratoubilaštvo ima malo dublje korijene. Ipak to moramo, ako želimo da ljudima otvorimo oči, to jasno da kažem. U ostalom, treba pročitati besjede svetoga Petra Cetinskoga i sve da je čovjek ima.
Spomenuo ste da je Krsto Zrnov Popović bio vođa zelenaša u to vrijeme. Pomenuo ste i to da su se i zelenaši i bjelaši u stvari borili za ujedinjenje. Mali su se jedni zalagali za to ujedinjenje na jedan, na drugi način. Pa da nam kažete ko je bio Krsto Zrnov Popović i koja je bila njegova uloga u to vrijeme. Ko su u stvari bili komiti i koja je u stvari bila njihova uloga. Odavno je kod nas na snazi pokušaj prekrajanja istorije. Čujemo razne kvazi istoričare na ovu temu. Snimljena je čak i ona serija Božićni ustanak.
Pa evo vidite, prisutni smo velikim zloupotrebama. Naprimjer, da smo jasni, kada je stvorena nova država, de facto je ona stvorena 1918. a de jure, znači formalno pravno, 21. godine donošenja Vidovdanskog ustava. Komiti su bili prije svega ljudi iz Crne Gore koji su se za vrijeme Austro-Ugarske okupacije borili protiv okupatora. E sad, poslije 1918. kada je stvorena nova država, a nisu Crnogorci sami sebe okupirali da bi te ljude koji su nastavili da se bore protiv tadašnje aktuelne države, oni su bili za svakog odmetnici, osim za ove koji danas pokušavaju da prekrajaju istoriju. Vidite, čak pokušava se na jedan perfidan način, u Nikšiću je podignut spomenik komitima, ali želeći da to poistovjete sa ovim odmetnicima, brate, poslije 19. godine. Ajmo tome, ako bi neko do nas organizovao neku paravojnu jedinicu protiv aktuelne države Crne Gore koja postoji, kako bi mi to nazivali, i da li bi današnje vlasti bile nježne prema njima, pa normalno da ne. Kad je u pitanju Krsto Popović, mislim da je njegov unuk juče upravo Ratko Krivokapić iz Nikšića vrlo, vrlo lijep jedan primjer dao. U stvari, on je naveo jedan zločin koji su napravili upravo ovi odmetnici, o koje nazivaju tobož komitima, iako nema veze to sa komitima, koji su ubili Nikolu Kojičina Krivokapića, njegovu suprugu, Kajušu, koja je bila rodom Subotić, sina Draga i sinovca Keja, i jednostavno ove ubijene članove porodice Krivokapiću bacili su u kuću koju su prethodno opljačkali, ponijeli novac i zlato koje je Drago Nikolin zaradio u Americi i zapalili su jednostavno kuću i stale sa živom stokom. I to je još jedan od primjera koji nam ukazuje na to zlikovačko bratoubistvo koje je postojalo kod nas, ali po svemu tome normalnom, Ratko Krivokapić, unuk Krsto, može mnogo bolje da govori nego ja, jer ja pričam ono što sam pročitao njega. Međutim, što je tu mene ovako zainteresovano i koje govori dosta o Krstu Popoviću kao čovjek. Vidite, neposredni ubica i suca je kasnije zbog straha ove porodice, taj neposredni ubica, je zbog straha od osvete iz zatvora revidirao svoj stav, kako mnogi i današnji, na primjer, revidiraju, i postao, što bi mi rekli, proletaši i najžešći kontra komita. On je lično kasnije zapalio kuću istome Krstu Zrnovu Popoviću, a s kojim je čak imao i određenu rodbinsku vezu. I ostao je, mogu da vam rečem, divan primjer čojstva i teštva o kome se i danas priča u ovom dijelu katunske nakije, kako je Krsto Zrnov sa svojom družinom gledao bivše komite, kako ih oni zovu, koji su mu upalili kuću. Njegovi saborci su bili htjeli su da insistiraju na osvetu. Međutim, Krsto je odgovorio, nećemo krvariti ruke za rad ovih izroza i zbog nekoliko greda i dva snopa slame. To dosta govori o našim tadašnjim odnosima i toj zloj čudi koja evidentno, htjeli mi da priznamo ili ne, postojala je i tada, postojala je u Drugom svjetskom ratu. Čak ovaj zločinac iz Tisa u Drugom svjetskom ratu bio je u partizanima i postao je nosilac partizanske spomenice i pukovnik u penziji. Kasnije, pukovnik, kad je bio penzioner, bio je pukovnik. Znači, taj dio istorije trebalo bi da nas nama, mlađim generacija, ne mene, ja sam stara generacija već, da bude pouka za sve ono što bi, ne daj Bože, moglo da se dešava u jednom veoma teškom vremenu, kada ne postoje kriterijumi istine, samo postoje kriterijumi farbanja ili krećenje istorije. Tako da, vidite, svaki čovjek može da ima svoj politički pogled na nešto, ali ne smije to da u slučaju sutra bilo kakvih sukova da pretvori u osmetu, u mržnju. Vidite, moja učenina je ispješivaca, Pavićevići. Oni su za vrijeme Drugog svjetskog rata bili, Boga mi da iskreno kažem, pametni. Oni su, kad su dolazili partizani, oni su javljali četnicima da dolazi, kad su dolazili četnici, oni su javljali partizanima i tako dalje. Na tome treba imati malo mudrosti i ne dozvoliti da nas međusobne diobe povedu na neke, reče, moguće strane. Eto ja tome tako brmislim.
Da pomenemo i to da su na Cetinju preimenovane i neke ulice, nazivi ulica, mnogima smeta naziv odavno Obilića, Poljana, Balšića, Pazari, sva ona koja nas podsjećaju ko smo u stvari i ko su nam bili preci.
Pa vidite, ako pogledate aktuelnu crnogorsku politiku koju vodi ova vlast, treba samo poređati činjenice, odnosno povući paralelu između stanja 1941. godine i današnjeg stanja. Pa ćete vidjeti u stvari da oni koji sebe predstavljaju kao navodne borce protiv fašizma, znači kao antifašiste, oni u stvari sprovode taj fašistički program koji je bio 1941. godine na sceni. To da oni žele sve da preimen, meni je to davno jasno. Ja sam prije 20 godina pisao da jednostavno od Cetinja su oni stvorili jednu političku, jednu eksperimentalnu pozornicu na kojoj oni iživljavaju svoje političke i vjerske projekte. Pa Obilića, šta im smeta Obilića Poljana? A to je Obilića Poljana. Onda, znači, trebali bi, na primjer, Martinovići da se odreču ovaj Orlovića, iako vode je porijeklo od Orlovića koji su došli sa Kosova u Užičku na Ahiju, pa iz Užičke na Ahije u Hercegovinu, ovaj, pa iz Hercegovine ovamo u Baj. Znači, treba oni da... Ima lijep jedan primjer, jedan naš poznanik koji je bavi faleristikom spomenika kulture iz Češke. Pa kada je napravio jednu divnu knjigu o faleristici spomenika kulture u Crnoj Gori, to je u stvari najprostije rečeno kada su naši stari na grobovima stavljali svoje medalje, jer su držali toliko do toga. I onda kad je trebao da pravi tu knjigu, pitao ga jedan njegov poznanik koji je tada bio u Pragu, u Češku, mislim u Pragu gdje je bio, kako da naslovnoj strani, šta će da stavi na naslovnoj strani. I ovaj Aleksandar Petriček, Čeh, kojemu je baba starino iz Tekića, kaže najbolje da stavim Obilića medalje. A ne moj veli to, znaš, pa ne bi bilo dobro. Ja mislim da je taj čovjek, jako mi on nikad nije pomenuo ime, da je danas vjerovatno da se radi o ovom Srđanu Kusovcu, koji je šef ovamo pri vladi za informisanje. Pa ne moj veli, baš to se ne bilo. E pa kaže, kada vi sa vaših grobnica oblanjate ili skinete sve Obilića medalje, kojih je najviše na grobovima po Crnoj Gori, koje ikad pažljivo zagledao stare grobnice, e tada ću ja maći lusta moje knjige. I on je napravio knjigu sa tom medaljom Obilića. Prema tome, oni mogu da mijenjaju. Mogu da čine što će. A drugo, Obilića Poljana kompletne je vlasništvo Cetinskog manastira. To što je oteto bez ikakvih dokumenata poslije rata, jer treba da znate da poslije Drugog svjetskog rata ta agrarna reforma po kojoj se oduzimalo više od valjda 30 hektara koje je imao, ona se nije odnosila, ona nije sprovedena kada je u pitanje Cetinski manastir. Prema tome, i dan danas, i to treba svi da znaju dobro, kompletna imovina koju je zavještao Ivan Crnojević nikada nije zvanično oduzeta Cetinskom manastiru. I Grude Donje Polje, i istorijsko jezgro Cetinje, i dobar dio Ševrlje, ovamo Bogdanovog kraja, sve je to imovina, govorimo o zemlji, ne govorimo o zgradama, je imovina Cetinskog manastira na koju su plaćali arendu ili, da rečem, ajde zemljarin, zemljišnu taksu, uključujući i kralja Nikolu koji je plaća to za svoj dvor, za dvor prestolonasljednika i za onaj dvorski ili njegošoj park, kako ga mi danas nazivamo. Svake godine su u onim manastiru uplaćivali ono što mu je pripadalo. Prema tome, mi bi danas vjerovatno promijenili mnoge nazive, mi bi promijenili vjerovatno kad bi mogli i Ivanbegova, oni su već promijenili, ne zovu to Ivanbegova ulica, nego ulice Ivana Crnojevića i Ivana Crnojevića predstavljaju kao gospodara Crne Gore, što nije tačno. Ivan Crnojević je bio gospodar Sete, jer tek poslije njegove smrti, on je umro 1490. a 1400. 96. počinje da se država Zeta naziva, prvo ovako malo oprezno, Crnom Gorom. Prema tome, sve što bi mogli oni, i Balšića kad bi mogli, jer evo, kad, ja sam prije neki dan objavio jedno svjedočanstvo, jedan dokument, u stvari komandira Balše Balšića, 15. godina, gdje on piše Mitrofanu Vanu i sebe naziva Srbina. Prema tome, oni bi izbrisali sve što ne odgovara njihovoj dukljansko-montenegrinskoj koncepciji. Treba da znate da prvi put italijanske okupacione vlasti 42. godine počinju da zarobljene Crnogorce popisuju kao Montenegrine, odnosno u nacionalnom smislu, da budem vrlo precizan, nacionalite Montenegrina. Prema tome, znate kako, jako je teško falsifikovati istoriju. Teško, i ko se upusti u to, to je taman svojevrsni rat sa Bogom. Eto tako.
Rekli ste u ovom razgovoru da u našem narodu postoji strah od grobova. Ovo je prilika i da pozovemo i na bratsko pomirenje i da se sjetimo imena i prezimena naše braće čije kosti se nalaze pod biljardom Njegoševom, što ste vi učinili, naveli ste sva imena. Eto, mi se nadamo da će ovo svjedočenje čuti i potomci tih žrtava koji su dva puta stradali, da kažemo, prvi put kada su ubijeni, a drugi put kada su im se kosti našle ispod pješačke staze kod Njegoševe biljarde.
Ne samo da treba da čuju, nego nešto drugo treba da urade. Prvo treba da upute zvaničan zahtjev, može svaki od njih pojedinačno. Ja sam mnogima dostavio originalna dokumenta koja imam, originalan spisak sa svim imenima i prezimenima, zvanično da upute prema opštini Cetinje da se na dostojan način to obilježi, jer na to imaju pravo. Oni nisu bili nikakvi državni neprijatelji, nego su pali za svoju otadžbinu, misleći da su u pravu, isto kao oni drugi što su mislili da su u pravu. I ne samo to, ali da bi probudili tu svijest, treba na mjestu gdje se nalazi ta grobnica početi da palimo svijeće. Znači, svijeće, potomci tih porodica, treba da dođu i na tom mjestu da zapale svijeće. Ja ću prvi, što se mene tiče, poći i zapaliti svijeću na tom mjestu. I to mi niko ne može, jer to je gro, tu ispod se nalaze grobovi 30 mladih ljudi. Tu nije nikakav moj rođak, ni plemenik, bratstvenik, što bi rekli, pa da ja sad iz tih razloga to radim, nego mislim da je to civilizacijska osoba svakog normalnog čovjeka.
Gospodine Markuš, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i na čuvanju pamćenja našeg naroda. Poziv još jedan, kao što ste rekli, da zaista zapalimo svijeću našoj stradaloj braći na Cetinju.
Hvala i vama, jer Radio Svetigora na ovaj način čuva dostojanstvo svog naroda i svoje crkve. Hvala vam.
Hristos Vaskrce, gospodine Markuš, dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa publicistom Jovanom Markušem, nekadašnjim gradonačelnikom Crnogorske prestanice.